môj zlatý, keď máš 30 a ešte bývaš u rodičov, ani na rande nepôjde.
Takže máme rady pre všetky dievčatá poštovačky, aj ktoré nás počúvajú. Toto si treba všímať, čo sa týka chlapov v 30-tke.
Ak sa cítime na to, že chceme randiť, tak randíme. Keď sa cítime na to, že randiť nechceme, tak nerandíme.
Vo vzťahoch je veľmi náročné odhaliť, čo je ešte kompromis vo vzťahu a čo už je kompromis na úkor vašej osobnosti.
Od malička mi je akoby mojou mamkou tak mierne ruinovaný taký ten pohľad na manželstvo, že je to teraz akože niečo sveté a na veky a navždy.
Ako koniec koncov, labute sú monogamné. Čo sme horší ako labute?
Bez úprimnosti to nejde. Takže ak ti klame, utekaj.
Ale že láska to je taká, že stav spokojnosti, že keď mi vrzga sneh pod nohami a moje deti spia.
Tak vážené poslucháčky a vážení poslucháči, vítame vás takto pri špeciálnej epizóde tohto nášho školského podcastu, ktorou je vlastne spojenie takého toho tradičného podcastu a Preska s Marínou. A dovolím si to teda privítať dnešné osadenstvo, v prvom rade pani profesorku Wolfovú, ktorej veľmi pekne ďakujeme, že sa na toto podujala a že
dobrý.
Nám bude otvorene rozprávať o vzťahoch.
Lebo ako Marina povedala, má pocit, že ja mám veľa skúseností, neviem prečo.
A v druhom rade vítam Janka, ktorý tu bude dnes viac než hosť, asi môj spolukolega. Tak vítaj tiež.
Ďakujem pekne, vítam vás všetkých.
Dobre, a ešte predtým, než tak akože začneme riešiť také tie hlboké veci ako láska a jej význam v našich životoch, tak by som sa len tak na odľahčenie rada spýtala, že ako vy vnímate vôbec ten sviatok ako Valentín? Lebo ja sa priznám, že tak ako som skeptička v láske, tak som skeptička aj čo sa týka Valentínu ako nejakého sviatku lásky. Čiže možno pani profesorka, keby začala.
Marina, ako vo vašom veku môžete byť skeptička k láske? Toto ako ja nerozumiem. No, ja som tiež prešla vo Valentíne, alebo v mojom vzťahu k Valentínu takou vývojovou linkou, keď tiež som mala potrebu hlbokej pozy, že je to povrchný americký sviatok. Potom, keď som bola zaľúbená, tak mi to neprišlo ako povrchný americký sviatok. A teraz mi to príde ako deň, kedy nemusíme možno kupovať plišáky a hlúposti, ale možno si ten deň vyhradiť na to, že s niekým, koho milujete a nemusí to nutne byť partner, by ste si to zvlášť mohli povedať, alebo ísť na večeru, alebo zavolať ľuďom, ktorých ste dlho nevideli, aj keď zrovna nie je pandémia, alebo si to proste viacej hovoriť, že občas tak v tých rýchlych dňoch na to zabúdame a stáva sa z tej lásky taká všednosť. Ja ten sviatok vnímam tak, že to je ten moment, kedy sa môžem tak akože na chvíľu zastaviť a fakt si uvedomiť, koľko ľudí mňa miluje alebo koľko ľudí ja milujem a nemusím ani nič nakúpiť. Môžete si len, ja neviem, dať dobrú večeru alebo sadnúť si s vínom alebo uspiť niekto iný deti. Nemusí to byť ni v tom nič komerčné. Môže sa tak pekne spojiť tá láska aj s niečím nekomerčným. Lebo ja myslím, že väčšine ľudí na tom vádí taký ten komerčný balast, ale ten sviatok je taký, aký si ho urobíte.
Janko?
Nuž, ja tu možno, že v tejto debate teraz vystupujem ako taký romantik, ale aj napriek tomu, že možno, že takto teraz budem vystupovať počas tohto vlastne nášho podcastu, tak ja Valentín považujem práve, že skôr za taký ten sviatok, že no povedzme si, že mám ťa rád, ale ja si myslím, že nemali by sme to vlastne obmedzovať iba na tento jeden deň v roku. Podľa môjho názoru je tento sviatok skôr taký presne za účelom nejakého zisku, nejakej komercie. A ak chceme ukázať druhým, že ich máme vážne radi, tak nemusíme na to využívať iba 14. februára.
Nemusíme na to využívať 14. februára, ale naozaj platí, že občas sa nám to stráca v tej každodennosti. A ja to vnímam ako taký červený bod v kalendári, že je pekné, keď na to akože myslím. Alebo mi to pripomína, že to nemusí byť akože deň v ten deň, môže to byť deň predtým, deň potom, ale že je to taký point, že myslí na to, lebo občas sa to stratí, a hlavne v takých akože dlhodobých vzťahoch sa to stratí medzi tým, kto ide po deti, či sa naložilo prádlo do práčky a čo bolo v robote, tak je to práve na takéto ozvlášnenie alebo pripomenutie. Je to ako Vianoce. My vieme, že máme byť dobrí, ale na Vianoce chceme byť lepší. Tak aj s tým Valentínom je to podľa mňa rovnaké, že je to taká pripomienka, že ja už som asi nejak vyrástla z takej tej tézy, že to budem na silu hejtiť. Ale zase je pravda, že ten komerčný balast podľa mňa je tam úplne zbytočný. Ono podpravde, myslím, že niekde som čítala, že Valentín vymysleli obchodníci, aby sa prekrylo hluché ekonomické obdobie od Vianoc do Veľkej noci na nakupovanie. Ale hovorím, čo si z toho človek urobí, to má. A že my všetci presne vieme, že by sme mali myslieť na tých ľudí, ktorých milujeme, len v tej každodennosti na to zabudáme, tak toto je taká červená bodka v kalendári, kedy fakt sa na tým v západnej kultúre, lebo tam je to výrazné, na chvíľu trochu viac zamyslíme. A ja som taký fanúšik lásky. Čím viac lásky, tým lepšie.
Je to fajn point, že minimálne asi ani nie len v tých dlhších vzťahoch, ale aktuálne aj počas pandémie, kedy všetky dni vyzerajú akoby byť také rovnaké, tak je to také príjemné osvieženie možné medzi ľuďmi, ktorí sa majú radi. Čiže to je super point. A čím som ja toto celé naše stretnutie chcela akoby tak otvoriť, je otázkou alebo takým menším príbehom, že ako som ja prvýkrát vôbec prišla na tému vzťahy v súvislosti s vami, pani profesorka, a to bolo pri pozeraní rozhovoru s pani psychologičkou, kde ste povedali, že vy ste vlastne svoj prvý bosk dostali na rande tak, že ste si ho sama akoby popýtali. A v súvislosti s týmto som sa chcela spýtať, že ako ste vy dospeli k takému sebavedomiu vo vzťahu a k takej akoby istote, že viete, čo chcete, keďže myslím si, že mnohé mladé dievčatá akoby toto nevedia. A práve v tomto som sa s vami vedela veľmi dobre stotožniť, lebo to je niečo, čo by som úplne ja urobila rovnako. Takže ako akoby na takéto sebavedomie?
Že sa postavíte po prvom rande a poviete mu, tak ma už konečne poboskaj? No, ja si musím povedať, že podľa mňa tá moja vtedy reakcia, že tak ma už poboskaj, vyplynula z toho, že ani to nevyplynulo z mojho veľkého sebavedomia v tej dobe. Rozhodne nie. Ale vyplynulo to z toho, že moja prvá láska bol človek, s ktorým sme roky chodili spolu na základnú školu a poznali sme sa. A poznali sme sa aj akože veľmi dobre v tom zmysle, že sme aj vedeli, že čo sa nám deje ako keby napríklad v rodinách a podobne. Že ja som skôr ako sebavedomie som nemala potrebu sa na niečo hrať. A mi to tak prišlo, že poznali sme sa dobre, chcela som, aby ma poboskal, a tak ak sme stali doteraz, sa na to s úsmevom spomíname, že ak sme stali pod tú bránu, tak som povedala, že tak ma už konečne poboskaj. A musím povedať, že ja si nemyslím, že to bolo o sebavedomí. Skôr to bolo o takej istote v tom, ako začiatku toho vzťahu 17, alebo ako to povedať. Lebo ja vo vzťahoch nemala som vždy sebavedomie a myslím si, že moje sebavedomie je veľmi tvrdá práca. Ja by som povedala, že niekde medzi 20 až 23 je to veľmi tvrdá práca. A je to taký príklad, že sebavedomie sa dá ako keby vybudovať, viete, odhaliť svoje akože silné stránky a priznať si slabé stránky, lebo aj o tom je sebavedomie. Ale je to normálne, že normálne ja viem dnes povedať spätne, že je to tvrdá práca a mala som aj vzťahy, kde sa to moje sebavedomie vôbec neprejavovalo. A práve ten, alebo teda vzťah, kde sa to moje sebavedomie vôbec neprejavovalo. A práve ten príklad, čo vy ste použili s tým môjim prvým voskom, tak to súvislo podľa mňa skôr ako so sebavedomím, práve s tým, že som sa cítila na tom stretnutí a s tým človekom komfortne. Podľa mňa to vyplynulo z toho. Ale áno, je pravda, že ja nemám, a že teraz už nemám ten problém. A myslím si, že to prišlo vekom a prišlo to prácou, že musíte na svojom sebavedomí, ako keby, ako fakt je to tvrdá práca. Ak to nedostanete z domu, alebo je to niečo, na čom sa nepracuje od malička, nehovorím o nejakom príliš veľkom egu, ale o takom zdravom sebavedomí, tak ako je to tvrdá práca, ktorá prichádza, ako prichádza život, by som povedala. Ale je pravda, že aj svojmu manželovi, že som mu povedala, že keď sme tak sedeli, že kedy ma už konečne pozveš na rande. Takže áno.
Janko, pre teba je aké dôležité sebavedomie vo vzťahu? Alebo že ako vysoko podľa teba leží taká tá hodnota sebavedomia? Alebo toho, že človek si má byť istý sám sebou v prvom rade? Lebo často sa to hovorí, že netreba ísť do vzťahu, kým akoby človek si nie je istý sám sebou.
Uha, tak toto je taká trošku náročnejšia otázka, ale povedal by som to asi tak, že pokiaľ si niekto nie je istý samým sebou, tak asi sa možno ani neodváži ísť do toho vzťahu. Proste to celkovo to skúsiť. Takže ja si myslím, že má to minimálne v tej rovine toho, keď sa zoznamujete, spoznávate, potom prípadne, keď už dochádza k tomu, že no, poznáme sa dlhšie, máme istý vek, vieme, že máme nejaké spoločné ciele, takže by sme sa chceli možno že aj vziať. tak myslím si, že v tomto ohľade je to určite dôležité, pretože pokiaľ nemám, tak povedať, z gule na to povedať tomu, že tomu dotyčnému alebo tej dotyčnej, že hej, mám ťa rád, mám ťa rada, prosím ťa, poďme niekam, alebo proste nejako takto. Myslím si, že keď nemáme na to toto povedať, tak v podstate máme problém vôbec začať s nejakými takýmito našimi snahami o vzťah.
Ja by som len doplnila, že ale to je ako keby odvaha. Ale sebavedomie je dôležité na to. A hlavne nielen sebavedomie, ale poznať seba. Lebo vo vzťahoch je veľmi náročné odhaliť, čo je ešte kompromis vo vzťahu a čo už je kompromis na úkor vašej osobnosti. A to je podľa mňa veľmi ťažké. A tiež sa to treba, akože musím povedať, že krvopotne naučiť. A ja by som aj preto, ja aj stále hovorím, že ja za čo som vďačná veľmi v mojom živote, že sa mi podarila taká vec, že napríklad od 23, že boli dlhé etapy, kedy ja som bývala, prv sme bývali len spolu, kamaráti z vysokej, potom som bývala sama, kedy som ani nebola do nikoho zamilovaná, ani sa mi nikto nepáčil, robila som, čo som chcela a je to veľmi dôležité, ja to odporúčam každému, aby bol sám a nebavíme sa o dňoch, nebavíme sa o týždňoch, nebavíme sa o mesiacoch, ja dokonca si myslím, že mali by sme skúsiť byť roky, aspoň rok, sami úplne bez vzťahu a byť poprvé skúsiť byť šťastný bez toho, aby sme si mysleli, že niekto iný nás urobí šťastnými a byť sám je dôležité kvôli tomu, že prídete na to, čo chcete, ako to chcete, kde sú vaše hranice, za ktoré už nepôjdete vo vzťahu, podľa mňa. A preto podľa mňa nie je ako keby zdravé alebo ísť vždy zo vzťahu do vzťahu, ale pretože taký dobrý príklad je nevesta na úteku. Hej, tam je ten typický príklad, že ona vlastne toľko išla do vzťahu do vzťahu, až sa stratila, že nevedela ani, aké vajíčka má rada. Hej. A či natvrdo na meko alebo praženicu. A že ja si myslím, že o tom je to sebavedomie, o tom poznaní samého seba, aby sa nám nestalo, že sa v tom vzťahu alebo v tých vzťahoch stratíme. To je podľa mňa. Akože, že to, že aby som mu povedala, že poboskaj ma alebo pod na rande, čo akože tiež môže u niektorých chlapcov, keď mu to povedie, čo by bola, že šok, tak to je o odvahe. Alebo o takom kamikadze štýle. Ale také naozaj takéto sebavedomie, ktoré vám umožní nestratiť sa v tom vzťahu s tým druhým a ostať stále trochu sama sebou, lebo veď vo vzťahu sa prispôsobujeme, tak na toto je podľa mňa dôležité. A je to veľká výzva. Je to jedna, povedala by som, z najväčších víziev v živote.
Ja s tou myšlienkou byť sám veľmi, veľmi súhlasím. Na druhej strane zastávam aj takú myšlienku, že keď človek akoby chce skončiť raz, povedzme v nejakom dlhodobom vzťahu, ktorý je zdravý, tak ako aj vy hovoríte, by mal poznať nejaké akoby svoje hodnoty, ktoré chce, očakáva od toho druhého partnera alebo ktoré v živote celkovo hľadá. Mal by vedieť, akoby čo od vzťahu chce, čo od neho nechce. A to sa podľa mňa človek prirodzene naučí už len zo samotného nejakého randenia a spoznávania iných ľudí, že aký je potom podľa vás taký ten postoj váš, čo sa týka randenia v mladom veku, že treba, že čím viac, tým lepšie, alebo skôr akoby fakt sa zameriavať na to, že hľadám toho konkrétneho človeka. Viem, že Janko je tu skôr taký romantik medzi nami, ja som skôr taká, že treba vyskúšať, tak možno, že aký je na toto váš pohľad.
Fú, ja musím povedať, že ja som na strednej veľmi nerandila. Nie, ja som sa to tak nechala na neskôr. Takže ani som sa na tým nezamýšľala, či randím veľa, alebo málo, alebo s kým. Iné je to v takom mladom veku, na strednej, na vysokej. Iné to bolo, keď som mala už 27-28, keď už reálne som si povedala, že môj zlatý, keď máš 30 a ešte bývaš u rodičov, ani na rande nepôjdem. Že už som, akože, že už som vedela, že nehľadám vzťah, že už hľadám ako keby dlhodobého partnera a že už nemám čas a chuť sa zabíjať v neperspektívnych vzťahoch a tak. Ale ako ja by som to tak brala, že jak to život priniesol vo vašom veku, jak to život priniesol, keď ma niekto pozval na rande, ja sa mi páčil, bol mi sympatický, išla som. Nezamýšľala som sa nad tým vôbec vo vašom veku, či randím veľa alebo málo, alebo koľko by som mala randiť, proste som randila. Vždy to môže skončiť len nezáväzným obedom, večerou, prechádzkou. Ja neviem, či nie je povinnosť z toho mať vzťah. Takže ja sa nad tým tak akože nezamýšľam a vlastne, alebo nezamýšľala som sa nad tým. Ako život ten plynul, tak to išlo. Výrazne nad randením som sa začala zamýšľať fakt až okolo 30-ky. Keď som akože začala mať pocit, ženou, že už by som nemala, nie že plýtvať čas, ale že už stačilo a poďme sa baviť o nejakých vážnych veciach, hej. Že, to ja si pamätám, fakt ja som sa môjho muža na prvom rande opýtala, že koho naposledy volil, hej. Lebo proste politická preferencia bola dôležitá v tom momente, lebo mi to prišlo, že fakt, že skúsila som vzťahy s ľavičiarmi a nie. Takže, no akože teraz napríklad, keby sme sa stretli s môjim s ex-priateľom, ktorý bol ľavičiar, myslím, že vo veľa veciach by sme sa teraz už shodli, napríklad, hej. Takže, lebo ja cítim, že vekom tiež tak nejak divne zľavicovievam smerom, akože tradičná ľavica, nie naša ľavica. A platí, že vtedy som sa na tým začala oveľa viac zamýšľať. Že akože s kým radím, s kým sa mi oplatí strácať čas, tak to poviem kruto. Hej. Ako je to kruté, ale je to fakt. A že už ja som bola v takej pozícii, že ja som už mala kariéru, no na kariéru v školstve nazvime to, mala som vlastný byt, cestovala som po Európe, že som hľadala niekoho, kto pre mňa to, že niekto v 30-ke už nehrá v kapele a nemyslí si, že prerazí, alebo že proste nemyslí si, že vynájde nový Google, ale normálne chodí do roboty, normálne je odsťahovaný od rodičov a rozumie tomu, že vypraté pradlo neskáče same do skrine, že akože, keď toto si chlapec splňal, OK. Je to bol taký spodný level, by som povedala.
Takže máme rady pre všetky dievčatá poštovačky, aj ktoré nás počúvajú. Toto si treba všímať, čo sa týka chlapov v 30-ke. A Janko, ty ako s randením? Čím viac, tým lepšie, alebo čím menej, tým lepšie? Alebo skôr tak nejak medzi tým?
Ak mám pravdu povedať, čo do skúseností nie je ich veľa. Ale som asi zastancom toho, že možno nezáleží práve na tom, ako povedala aj pani profesorka, že zamýšľať sa priamo nad tým, že či áno, či nie, že či je to veľa, či je to málo, ale asi by sme sa možno mali riadiť tým, ako sa cítime. Že ak sa cítime na to, že chceme randiť, tak randíme. Keď sa cítime na to, že randiť nechceme, tak nerandíme. Ako, myslím si, že toto je taká jednoduchá matika.
Super. A my sme tu už nadviazali na také pojmy ako randenie, zamilovanosť, láska, ale ja trochu nadviažem na našu včerajšiu hodinu filozofie s pani profesorkou. A tam ste teda konkrétne povedali, že mladí ľudia často nevedia rozlišovať práve medzi tým, že čo je to zamilovanosť a čo je to už samotná láska. Tak aký je podľa vás medzi tým taký základný rozdiel, že ako by ste to v pár vetách niekomu tak polopatisticky vysvetlili?
No ja som napríklad čakala, že či sa ma opýtate v tom podcaste, či som zamilovaná, lebo ja mám na to povedať, že nie. Nie som. Ja ľúbim a som ľúbená, ale nie som zamilovaná. Pretože zamilovanosť je podľa mňa naozaj, že dokazateľne chemický proces, keď sa váš mozog zblázni pod tým endorfínmi a zamilovanosť sa nám stáva. Zamilovanosť je, preto ja napríklad tak hrozne som hejtila Twilight, prepáčte všetky dievčatá romanticky založené, aj chlapci. Lebo celá tá kniha je postavená na tom, že oni sa roky správajú, ako keď ste zamilovaní prvé 3 mesiace. A dáva to ako keby úplne že nereálnu predstavu o vzťahoch. Tak ako 50 odtienkov šedej dáva nereálnu predstavu o sexe. Každopádne platí, že podľa mňa je zamilovanosť, to sa vám stane, to na neho pozriete, vám normálne telo vaše reaguje, že vám buší srdce, neviete na nič iné myslieť, všetko je super, ten človek je super, to je normálne, akože to je normálne prvotná fáza, to sa stáva, je to OK. Ale podľa mňa, ja som to aj vysvetlila na tej filozofii, že ako svätý Augustín hovorí, že láska k Bohu musí vychádzať zo slobodnej vôle, tak ja si tak myslím, že v určitom momente som sa rozhodla, že s mojím mužom, že on je ten, že prestanem hľadať a že s ním sa budem snažiť, aby nám to stále fungovalo. Že normálne, že možno to neznie romanticky a tým nechcem povedať, že som svojho muža nemilovala alebo nemilujem, alebo nebola zamilovaná. Ale na dlhý vzťah, kde majú prísť deti, ktoré nás zviažu na veky, tie deti zviažu na veky, tak som racionálne som sa rozhodla, že s ním. A dnes spätne aj viem povedať, že podľa mňa je láska rozhodnutie. A ak toto rozhodnutie uchováme a obaja si povieme, že trváme na tomto rozhodnutí, dá sa mať podľa mňa veľmi krásny a veľmi spokojný vzťah, ktorý samozrejme bude mať výšky pády, budeme mať sebe bližšie, budeme mať ďalej, život prinesie rôzne okamihy, ale dá sa byť, ja verím v dlhodobé vzťahy, verím dokonca v veľmi šťastné dlhodobé vzťahy a myslím si, že je to práve o tom rozhodnutí. A že väčšina ľudí si myslí, že nemá vám celý život búchať srdce. To sa nedá, to by sme sa zbláznili. Práve ja som dneska vysvetlila na filozofii v inej triede, že svätý Augustín hovorí, že cieľom života je blaženosť a nie šťastie. A že by som to prirovnala k tomu, že taká tá láska, zamilovanosť, že to sú také tie okamihy šťastia, keď ste boli brutál šťastní, keď ste urobili autoškolu, vzali vás na poštovú, alebo fakt také tie endorfíny. Ale že láska to je taká, že stav spokojnosti, že keď mi vrzga sneh pod nohami a moje deti spia. A že to je ten ako keby základný rozdiel. A že väčšina ľudí si to pletie, alebo že si myslí, že nie, alebo že takto to má stále vyzerať. Nemá to stále takto vyzerať. Hej. Láska je podľa mňa o rozhodnutí. Je to určite menej romantické ako Romeo a Julia. Ja stále hovorím, že keby chvíľu počkali a nezamilovali sa, nevzali, nevyspali a nezabili behom týždňa, ale vydržali aspoň pol roka, možno by prišli na to, že sa s kľudom rozídu, lebo si nemajú čo povedať. Hej? Že láska je podľa mňa naozaj o rozhodnutí. Dlhá láska. O odpúšťaní, o tolerancii, o priateľstve. Zamilovanosť je chémia. Z praveku. Trvá asi 3 roky, aby ste otehotnila, porodila, on si bol istý, že to dieťa je jeho a ostal s vami, kým sa to dieťa nenaučí dostatočne chodiť a nezabil vás šabľozubý tiger. Preto ako keby tá prvotná zamilovanosť trvá rok a potom akože na hormónoch sa dá fungovať ešte 3 roky. Hej, sruba.
Janko, niečo k téme láska? Zamilovanosť?
Toto je podľa mňa taká téma, ktorá je pre mňa ťažko nejako, by som niečo k tomu povedal, pretože evidentne som práve ten typ človeka, ktorý to rozlišovať nevie. Úprimne myslím si, že pokiaľ sa teda vieme sami v sebe dohodnúť, že ako to cítime a čo chceme, tak ako keby tá láska teda potom vyplýva aj z toho nejakého rozhodnutia. Ale na druhej strane myslím si, že bez zamilovanosti to len tak nejak proste nevyplynie. Že s tým samozrejme nehovorím, že ako by ste vypovedali, že bez zamilovanosti nie je láska, ale teda myslím si, že jedno bez druhého nefunguje a láska taká sama o sebe môže byť možno, ja neviem, či k peniazom alebo k tomu, keď sa nejaká, nechcem to povedať nejak príliš expresívne, ale povedzme, že zlatokopka zamiluje do nejakého milionára, miliardára, tak ťažko povedať, že či je to naozaj úprimné, lebo ja si myslím, že úprimná láska vychádza zo zamilovanosti.
Ja by som k tomu chcela dodať, že koncept 20. 21. storočia je, že k láske patrí zamilovanosť. A je to správne, lebo nám to pomáha prekonať, ako keby spomienky na tú najkrajšiu ranú fázu nám pomáhajú prekonať potom problémy. A že vždy sa ten vzťah ako keby buduje ľahšie, keď na začiatku je zamilovanosť. Len hovorím, ľudia si to zvyknú pliecť. Ale do konca druhej svetovej vojny koncept manželstva a koncept lásky sa vôbec nestretával. Existovali ako keby dohodnuté manželstvá, existovali manželstvá z rozumu a nemôžeme povedať, že všetky boli nešťastné. To nemôžeme povedať. Čiže ten koncept, že na začiatku musíme byť zamilovaní, čo samozrejme my dnes uznávame a ja si myslím, že dokonca psychologicky nám to pomáha budovať vzťahy, keď na začiatku je zamilovanosť. A je to dôležité, lebo je to krásna fáza. Ja si doteraz pamätám, jak som na svojho muža pozerala, jak na obrázok v tej prvej fáze. Tak je to dôležité. Ale a my to vyžadujeme, lebo my sme ľudia 20. 21. storočia. Pre mňa je dnes je nepredstaviteľné pre niekoho, že by prišla susedka a povedala, že počúvaj, ale tu susedoviec Jožo má toľko rokov, koľko ty. A je šikovný, pozri, má byt, je IT, nevie si nikoho nájsť. Nie, pozri, dajte sa dokopy, bude to dobré. Hej? A my si to dnes nevieme predstaviť, že by nás niekto zosobášil, že by nám to rodičia povedali, hej, bez nejakej lásky. Ale to je fakt koncept od druhej svetovej vojny. A napríklad v židovských komunitách doteraz tých ortodoxných funguje koncept dohadzovačky, ktorá má ako keby naozaj zmapované tie rodiny a snaží sa ako keby, ani nie, že sa musia zobrať, ale snaží sa ich poslať na rande. Hej. A ja si aj myslím, že aj teraz, keď sme už mali okolo 30-ky, tak to fakt bolo také, že kamoškin kamoš, počúvaj, mám kamoša, on nikoho nemá, nechceš, zoznamím ťa. Že možno to, čo ja hovorím, o čo som chcela povedať, že To, že vám na prvom rande nebúcha srdce, neznamená, že nebude búchať o mesiac. Hej. A to, že vám bude búchať o mesiac, vám nevydrží roky. Tak by som to ja akože zhrnula. By som chcela počuť tento podcast o 20 rokov, čo si bude myslieť o tom, čo som tu narozprávala.
Mne možno, že k tomuto, že ste hovorili o tom, že ten koncept zamilovanosť a potom láska patrí tak 20. 21. storočiu, tak možno, že čo si myslíte o tých manželstvách v dejinách? Išlo skôr o skutočnú lásku, alebo to bolo iba také prešpekulované? Lebo pamätám si aj z vašich hodín dva výroky. Jeden znie, z dejín vyplýva, neberte si svoje sestry. Druhý znie, nerozbíjajte manželstva, vedie to k vojnám. A ešte možno, čo si myslíte o tom, že ako by vyzeral náš svet, ak by sme sa my ľudia neviazali na monogamný spôsob života?
Fú, to sú ťažké otázky. Akože by som chcela povedať a zdôrazniť, že v tomto podcaste zaznie moje súkromné názory, že to nie je ako keby vedecká pravda. Ja si myslím, alebo teda môjim názorom, na ktorý nemám dáta a neviem, či je argumentačne dostatočne podoprený, je, že manželstva aj v minulosti boli šťastné. A boli aj nešťastné, tak ako sú dnes. A boli aj ľudia, ktorí boli zamilovaní a nemohli sa vziať. A boli aj ľudia, ktorí boli zamilovaní a vzali sa. Ľudská povaha sa nemení. Ľudia sa podvádzali, mýlili si zamilovanú s láskou, Anna Karenina. Boli nešťastní vo svojich manželstvách, boli šťastní vo svojich manželstvách. Máme príklady kráľovských rodín, kde to bolo dohodnuté manželstvo a bolo to krásny vzťah. Máme príklady, kde to bola že katastrofa. Takže ja by som povedala, že ľudia a vzťahy sa nemenia, menia sa veci okolo nás. A čo sa týka toho, že ako by vyzeral náš svet bez monogamie, či sa budeme baviť, že monogamia je ako keby že umelý koncept, tak ja by som akože chcela povedať, že na to asi ste nenašli dobrého poslucháča, lebo ja si myslím, že už keď sa zaviažem niekomu, zaviažem v zmysle, že manželstva, tak už som prisahala buď pred Bohom, pred úradníkom, alebo pod chupou, alebo kdekoľvek. Že s ním, v dobrom aj v zlom. A že nevera je najjednoduchší spôsob uteku zo vzťahu, keď niečo nefunguje. Že vždy sa ti môže zdať, že tá kolegyňa v ofise je milšia a pozornejšia a chápavejšia ako tvoja žena, ktorá je doma s polročným deckom, ktoré stále reve. A ty ešte prídeš domov asi nervózny, čo ona je nervózna. Takže máš prv riešiť tú svoju ženu. Nie sa vyplakávať tej kolegyni, ako ťa nechápe tvoja žena. A to isté platí aj pre ženy, alebo dievčatá, alebo manželky. Ja verím v to, že 3 sekundy pred každou neverou, či fyzickou, alebo psychickou, si to mohol zastaviť. A to, že si to nezastavil, je tvoje rozhodnutie a nie za to dôsledky. A ja verím v monogamiu a verím dokonca aj v to, že dá sa tak fungovať celý život. A verím dokonca aj v to, že nevera sa dá odpustiť a dá sa to prekonať vo vzťahu. Ale bola by som nerada, keby som bola do takej situácie vystavená. A že je to podľa mňa to, že my zvykneme spochybňovať monogamiu, to súvisí s našim svetom, v ktorom žijeme. Nevera bola vždy, ale že teraz ako keby máme naozaj tendencie mať všetko a hneď. Zvlášť aj teraz tej pandémii sa to ukazuje, že vlastne na 3 kliky sa dá všetko kúpiť a všetko mať. A že nechce sa nám opravovať a nechce sa nám riešiť a podobne. A že jednoduchšie naozaj je, ako keby utiecť. A nevera je útek. To hovorím ako, že z vlastnej skúsenosti, že nevera je naozaj útek.
Ja sa priznám, že ja som tu asi tou hlavnou skeptičkou, čo sa monogamie týka, aj keď toto možno pani profesorke nechce úplne veriť, ale ja vyrastám v rodine, kde ani jeden, akže rodičia nie sú zobratí a od malička mi akoby mojou mamkou tak mierne ruinovaný taký ten pohľad na manželstvo, že je to teraz akože niečo sveté a na veky a navždy. A myslím si, že aj celá naša spoločnosť je vlastne taká, že ten celý koncept manželstva, ako ste tu aj obaja spomínali, sa tak trochu rúca. A ja sama som akoby na takej životnej ceste. Mám za sebou jeden akože taký dlhodobejší monogamný vzťah a nemôžem tvrdiť, že by ma to úplne presvedčilo o tom, že ľudia sú celoživotne monogamní. A že akoby stále pracujem s tým konceptom a objavujem to, že či predsa len akoby ľudská povaha nie je taká, že máme byť nie že celý život monogamný s jedným človekom, ale akoby sériovo monogamný. Myslím, že to aj propaguje český, on je myslím, že neviem, či je sexuológ, ale určite je vzťahový poradca alebo terapeut, Honza Vojtko, tak on často rozpráva o tom, ako tento koncept nemusí sedieť úplne pre každého. Že možno by ma zaujímalo, čo si o tomto vymyslíte všetko.
No a aby sme sa akože pochopili, že ja rozumiem, o čom je sériová monogamia. Ono to stojí aj na tom, že v podstate v dôsledku rozvoju vedy a techniky už žijeme príliš dlho. A že naozaj ako keby žijeme 80 rokov a že proste ťažko mať dlhodobý vzťah. A ja sa s tým akože celkom stotožňujem v tom zmysle, že on hovorí, že je, že v živote, v takom dlhom živote je normálne mať 2-3 dlhodobé vzťahy. Že jedno s mužom, ktorý máme deti, vychováme ako keby tú rodinu a potom sa má dať druhý a tak. Ja tomu konceptu rozumiem a rozumiem tomu, že prečo je ten koncept lákavý, ale myslím si, že tu ak mám ja mať ako na výber, ako človek, pre mňa, a to vyplýva asi aj z mojej viery, je pre mňa moje manželstvo posvetné. A veľmi by som chcela, aby sme na ňom tak dokázali pracovať, aby sme sa nikdy veľmi neodcudzili. A nie som si úplne istá, možno to vyplýva aj ako keby z príkladov, ktoré máme okolo seba, že ja napríklad mám manžel je z rodiny, kde teda ako fakt majú svokrovci pekné manželstvo, napriek tomu, že už teda neviem, či 50 rokov nie sú spolu alebo koľko, a samozrejme, že to malo tiež ako všetko. Ale ja rozumiem tomu konceptu, čo vy presadzujete, a mne sa to tiež páčilo a prišlo mi to lákavé, ale musím povedať, že v tejto etape môjho života, ktorej som teraz, možno o 15 rokov budem mať na to iný názor, by sa mi naozaj nechcelo začať, že znovu randiť a zasa sa s niekým spoznávať, fakt ma to neláka. A tá predstava, že napríklad pre mňa je náročná predstava, vám sa to ešte nezdá, ale je veľmi náročná predstava, keď už potom sa ten vzťah rozpadne. A nebavíme sa o vzťahu s patológiami, hej. Bavíme sa o proste normálnom vzťahu, len kvázi, ak ľudia povedia, že nevyšlo mi to. A sú v tom deti. A teraz akože tie deti a tie pačvorkové rodiny znovu skladať. Jo, neviem, či sa nám radšej neoplatí pracovať na tom jednom vzťahu, čo sme mali predtým. Ale hovorím, vyplýva to z pozície, ktorej som v mojom živote, a je to môj ako keby osobný postoj. Chápem, že niekto iný môže mať iné postoje, a nevylučujem, že keby sme sa stretli o 20 rokov a ja budem mať 58, že môžem mať na to úplne iný názor. A zasa to aj vyplýva z toho, že, ak mám to tak povedať, že moja kamarátka má takú vetu, že tým, že som sa vydávala, neskôr som si ušetrila jeden rozvod. I ona to tak nazýva, že keď my dnes sa už nevydávame v 20-ke, ja som sa vydávala, mala som 32. Že naozaj, keď si predstavím, že kým vychováme deti, tak aby odišli z toho hniezda, budeme mať 60 s mužom. Že komu sa chce v 60-ke? A kto by nás chcel, hej? Že mám pocit, že ten koncept toho, že sa berieme neskôr, nám, ako hovorí to moja kamoška, ktorú rada citujem, nám ušetrí jeden rozvod. Ako koniec koncov, labute sú monogamné. Čo sme horší ako labute?
Áno, ja by som k tomuto ešte dodala, že je naozaj pravda, že nemyslím si, že akýkoľvek psychológ, sexuológ, terapeut, ani nikto z nás nemá teraz všetky odpovede a kľúče k ľudským vzťahom, že myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že sa vyvíjame celý život a objavujeme, že čo pre nás vlastne je to najviac fajn, a že tento podcast, ako ho nahrávame, že ako to cítime v danom momente, že myslím si, že na tomto sa zhodneme. Ďalšia téma, ktorú som tu ešte chcela otvoriť, možno ňou aj budeme dokonca končiť, je taká tá téma, ktorú myslím si, že mnohí poštováci riešia v ich bežných životoch, a to je, že prvé rande, kam ísť, čo riešiť, či riešiť aj také otázky typu, ako ste napríklad aj vy nám už povedali, že ste riešili na prvom rande, že politika a nejaké osobné hodnoty, že akoby správať sa k tomu človeku, ako keby bol na pohovore do nejakého nášho života, a že či teda k tomu patrí sex a ako sa celej tejto téme prvého rande postaviť.
Vo vašom veku? Nijak. Išla by som do kina, išla by som na kávu, išla by som na prechádzku, vôbec. Vôbec a ani by som nerobila pohovor, či patrí do môjho života. Ani by som sa v 17-ke nad tým nezamýšľala, v 18-ke, v 19-ke, v 20-ke. Vôbec. Nie, proste prvé rande je také oťukávacie, stačí, keď sa pôjdete poprechádzať do parku, nemusíš uťahať na horolezeckú stenu, alebo ja neviem. Mne to príde také, že prvé rande by malo byť také príjemné, nenásilné, v priestore, z ktorého môžem odísť. V 20-ke som sa vôbec nezamýšľala nad tým, či je ľavičiar, pravičiar, a či si myslí, že prispievať na dobrého anjela je pravidelne dobrý nápad a takéto veci. No to ma zaujímalo, že ako boskáva. Proste. A maximálne, že či chodí, že či mi podrží dvere, keď niekde vstúpime, hej, to ma zaujímalo. Ale ako, nie, vôbec som nemala nejaké také preferencie, by som povedala, že robíš konkurs do môjho života. Ale musím povedať, že v 30-ke už robili konkurs do môjho života. Takže nie, že na prvom rade, že vôbec. Ja si pamätám, ja som mala také, že príjemné, akože nemám ani jedno také rande, ktoré by bol prúser. Akože najviac, čo som sa bála v tom veku na prvom rande, aby nebolo trápne ticho. Ale tak ja som taká veľmi, že ukecaná, že ja to ticho viem preklenúť stále. A vôbec akože som sa nezamýšľala nad nejakým konceptom, že ohúriť alebo tak. Ja neviem, v 18-ke na mňa urobilo dojem, aj keď ma pozvala na zmrzlinu. Ja som bola taká nenáročná, by som povedala. Alebo podľa mňa tam ani nie je čo robiť v tomto smere. Ale potom ako vo vyššom, keď už som bola staršia, tak si pamätám, že pár rande, kde sa teda na mňa snažili urobiť muži dojem. A musím povedať, že a že v tom veku mi to už aj akože lichotilo, že sa snažil urobiť dojem, alebo že som videla, že ako keby, že sa posunul z toho tínedžerského, poď pôjdeme do parku na zmrzlinu, k niečomu akože vyššiemu levelu. Že teraz, keď na tým tak uvažujem, že mi to prišlo ako keby, že dôkaz zrelosti, že nad tým uvažoval, že kde so mnou pôjde a čo budeme robiť, ako že sa posunul niekde od strednej. Hej? Keď fakt sme išli do parku sa poprechádzať a na zmrzlinu.
Janko?
Ja mám teraz práve, že ako k tomuto mi napadla taká otázka, že keď sa bavíme o tom, že nejaké randenie počas štúdia a podobne, takže čo si myslíte teraz zase vy dve ohľadom toho, že či by sa zo nejakej študentskej lásky, a či to môže dospieť až do takého bodu, že by sa tí dvaja vzali. Hej, že ja neviem, v 15-tich sa dáme dokopy, máme spolu dlhý vzťah a vezmeme sa. Že či je to vôbec možné?
Je a poznám, ale musím povedať, že ja som veľký, ak Marina povie, že ona je fanúšik ako keby tej sériovej monogamie, ja som fanúšik toho, že prvá láska by mala prísť, trvať a skončiť. Že ak to prežije a dáme to do manželstva a do šťastného vzťahu, super. Nemyslím si, že je to tak časté, ale poznám a veľmi to obdivujem, lebo ja sama som toho nebola schopná. Ale myslím si, že na prvej láske je práve krásne to, že príde, trvá, niečo nás naučí a skončí. A preto sa na ňu tak ako potom tak pekne spomína, lebo ja keď si predstavím svoje prvé vážne vzťahy, fú, to keby sme doklepali do manželstva, to by nedopadlo dobre. Ale myslím si, že sú také vzťahy, viem o nich, veľmi to obdivujem. Ale je to podľa mňa, nie je to tak časté. Stretla som sa už s tým, že na vysokej, ľudia keď sa stretli, že aj v prvom ročníku na vysokej a chodili spolu celú vysokú, tak buď sa po vysokej brali a sú spolu doteraz, alebo sa po vysokej rozchádzali. Hej, ale na vysokej som sa už s tým stretla, že sa stretli, chodili spolu, ja neviem, celú vysokú a vzali sa. Na strednej tiež poznám pár prípadov, ale je to skôr výnimočné, by som povedala. Ale obdivujem to. Obdivujem to, ale keby som mohla mojim synom poradiť, takže by som im asi poradila, že na prvej láske je krásne to, že príde, trvá a skončí.
Ja v tomto úplne súhlasím s pani profesorkou a tiež, aby som zodpovedala tvoju otázku, tak poznám také prípady, dokonca blízki kamaráti našej rodiny a moje mamky majú tiež takýto vzťah, že od strednej. A rovnako myslím si, že na výške to je dosť časté. A či by som to ja preferovala? Asi nie. Rovnako prvé vzťahy podľa mňa majú prísť, majú nejaký čas trvať, majú nás niečo naučiť a majú skončiť. Nemyslím si, že prvé vzťahy patria do manželstva alebo do akýchkoľvek dlhodobých partnerských vzťahov. Akože môžeme sa o tomto ešte pobaviť, ak by mal niekto záujem so mnou diskutovať na mojom Instagrame, ale jednoducho si myslím, že človek by mal zažiť minimálne také dva vzťahy, aby naozaj vedel, že čo chce od života. A takto?
Hej, ale zasa sa nedá, ako viete, že keď ste v tom vzťahu, ten vzťah trvá a ste v ňom šťastní, tak zasa sa nerozídete len preto, lebo spoločnosť očakáva, že prvá láska by mala skončiť. Ale ja si myslím, že taký ten prirodzený vývoj s tou prvou láskou, že na veľmi veľa percent bez zdroja a argumentácie, že na veľmi veľa percent to proste že skončí, lebo je to nové, je to prvýkrát a my sa v živote meníme a vyvíjame a ten partner musí mať to šťastie, že sa mení a vyvíja s nami. A stále sme kompatibilní trošku. A že málo kto to vydrží. Poznám a veľmi to obdivujem, ale môžem povedať, že nie som toho taký akože fanúšik. Prvá láska, aj podľa mňa aj to, že najťažší je podľa mňa že ten prvý rozchod je vždy akože najťažší, lebo je to prvýkrát. A potom vždy, keď sa vám to stane, že ten vzťah ide do krízy alebo končí, tak viete, že už som to raz prežil a dal som sa dokopy. Prežijem to aj druhýkrát. Hej, že preto ako keby je to podľa mňa dôležité, aby ten vzťah prišiel, trval a skončil. Aby sme si zažili ako keby celý tú kvadratúru kruhu, tak by som to povedala.
To som k tomu presne ešte chcela dodať, že podľa mňa by si človek mal prejsť minimálne jedným rozchodom, pretože je to úplne nová skúsenosť, lebo človek žije celý čas, až kým má ten svoj prvý vzťah v nejakom takom také eufórii, že strašne chcem ísť do toho vzťahu, lebo je to v tom veku proste niečo také, že každý vo vzťahu alebo každý nejako randí alebo podobne. A potom, keď si tým človek prejde a prejde si aj tým prvým rozchodom a že má zlomené srdiečko a takto, tak podľa mňa až vtedy naozaj akoby opäť zistuje, že ako byť sám, aj keď ľudia okolo neho môžu byť vo vzťahu a podobne. A podľa mňa je to veľmi akoby dôležitý taký cyklus, ako ste vyspomenuli, ktorým si podľa mňa treba prejsť. Čiže prvé vzťahy by som, ako hovorím, neťahala do manželstva ani do dlhodobých vzťahov, ale jasne, keď to ľuďom klape a keď sa jednoducho takto našli, tak je to podľa mňa super. A ak by vám to neprekážalo, hodím tu ešte takú poslednú otázku a to je, že tak na záver poradiť všetkým poštovákom a všetkým poslucháčom a poslucháčkam tohto podcastu, že čo, že absolútne netolerovať a také tie red flags, na ktoré si dávať pozor a s ktorými akoby neísť ďalej, ani keby neviem, čo bolo.
Ja môžem povedať, že čo sú pre mňa red flags. Ako? Lebo každý máme akože tú hranicu niekde inde. Akékoľvek závislosti. Akékoľvek. Alkohol, drogy, počítač. Akékoľvek závislosti. Chronická nevera. Keď to spravil raz, je to chyba. Keď to spravil dvakrát, je to chronická nevera. Násilie. Akékoľvek násilie. Aj psychické, aj fyzické. Lenže všetky tieto veci, s výnimkou možno tých závislostí, odhalíte až dlhodobo. Hej, keď ste v tom dlhšom vzťahu. Ale možno také ako keby základné veci, čo ja som vždy vnímala, že ja to poviem na takom príklade. Základom dobrého vzťahu je úcta. A že mňa veľmi vytáča, že v Harry Potterovi Hermiona skončila s Ronom. Pretože on celý čas ju zhadzoval, jej úctu knihám, jej to, na čom si ona stavala. Hermiony nekončia s chlapcami, ako je Ron. Hermiony si berú Harry Potterov, ktorý k nej mal úctu, alebo majú vášnivý vzťah s Drakom Malfoyom, kým si vezmu Harryho Pottera. A že ja by som povedala, že základ je také, že ak si neváži, čo robíte, ak sa o tom môže akože posmešne zo srandy vyjadrovať, že joj, ty si napríklad, že ty si len učiteľka, no dokeľ už, ak si to podskúsiť, že aká to je sranda. Ak má problém s vašou rodinou, napríklad, lebo vy si neberiete len jeho, vy si beriete aj jeho rodinu, alebo aj ty máš problém s jeho rodinou. Ak má pocit, že má vás mať len pre seba, by som povedala, že ak sa správa ako Grey, 50 odtieňov šedej, nie v sexe, vo všetkých ostatných oblastiach toho vzťahu, utekaj. Utekaj, utekaj, utekaj. Hej, pretože jediné, čo ťa pri ňom bude držať, je teda tá helikoptéra a to, že je pekný a bohatý. Ale keby sa tak v normálnom vzťahu správal muž, ako sa správa ten hlavný hrdina v tej knižke, To je patológia, čistá patológia. Potreba ovládať, dominovať, kontrolovať. To je patológia. Utekaj. Tá helikoptera za to nestojí. Takže ja by som povedala asi to, že pre mňa na základ dobrého vzťahu je, tiež to zase nebude znieť tak romanticky, že úcta, tolerancia a priateľstvo. A keď niečo z toho neprejavuje, hlavne tú úctu, môžete si zo seba robiť srandu. Ja tiež môjmu mužovi občas poviem, že moja malá kocka, hej. Ale že musí v tom byť láska. Ja, on vie, že ja si vážim, že ja proste, keď pozriem do toho, čo on robí, do toho počítača, ja nemám šajnu, čo on robí. A on pri predstave, že by sa mal postaviť pre 30 detí a dať čo im porozprávať, tak omdlieva od stresu. Takže vážiť si, čo robíte, vážiť si, kto ste. A ak sa k tebe správa, k tomu, čo máš rada ako Ron, alebo ťa obmedzuje ako pán Grey, utekaj. Alebo ona, teda keď sa správa ako Ron, alebo pán Grey, tak utekaj. Tak by som to asi ukončila.
Janko, nejaká posledná poznámka?
Ja by som povedal, že bez úprimnosti to nejde. Takže ak ti klame, utekaj.
Ja by som možno ešte dodala, že pokiaľ ten človek nie je tolerantný, to je pre mňa osobne taký dosť turn off, že pokiaľ na tom prvom rande proste, že hejtuje ľudí okolo seba, alebo ja neviem, akokoľvek netolerantne by sa vyjadroval k povedzme, že Rómom, alebo k akýmkoľvek skupinám obyvateľstva. Je to podľa mňa také, že to hovorí niečo o jeho charaktere a že možno to nie je taký red flag, že dlhodobý, ale je to určite niečo, čo by si človek mal všimnúť. Čiže možno taký ešte môj tip. A ak teda nikto z vás už nechce nič dodať, tak ja by som sa vám rada poďakovala, že ste tu dnes boli. Myslím si, že to bolo dosť super a teda verím, že sa to bude aj poslucháčom a poslucháčkam všetkým veľmi páčiť.
Dovidenia a krásneho Valentína.
Krásneho Valentína.